Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidentining xalqaro shartnomani tasdiqlash to'g'risidagi qarori qabul qilindi. Qaror bilan 2021 yil 28 may kuni Minsk shahrida mustaqil davlatlar hamdo'stligi ishtirokchi davlatlarining hukumat rahbarlari kengashi yig'ilishida imzolangan mustaqil davlatlar hamdo'stligi ishtirokchi davlatlarining aholisi bandligiga ko'maklashish sohasida hamkorlik to'g'risidagi bitim tasdiqlandi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi mazkur xalqaro shartnomani amalga oshirish yuzasidan mas'ul vakolatli organ etib belgilandi. Vazirlar mahkamasi hamda tegishli vazirlik va idoralarning rahbarlari ushbu xalqaro shartnoma kuchga kirgandan keyin O'zbekistonning majburiyatlari bajarilishini ta'minlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.